laida Dievo žodis.
Liaudate, liaudate,
Aleliuja. Šią dieną laimingą Viešpats padarė. Džiūgaukim, kelkim linksmybės. Aleliuja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo draugė Simonas Petras, Tomas vadinamas dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebediejaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Jie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, juk tai Viešpats. Išgirdęs, jog tai esąs Viešpats, Simonas Petras persijosė palaidinę, mat buvo neapsirengęs, ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli kranto maždaug už 200 mastų ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas, ant jų padėtą žuvį ir duonos. Jėzus tarė, atneškite ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą pilną didelių žuvų, iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė, eikite šiandien pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių nedrįso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai Viešpats. Taigi Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems taip pat ir žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių. Girdėjote Viešpaties žodį. Mėlėjai, sveikinu su šventomis Velykomis. Per jas mes tikimės, kad džiaugsmas užtvindins mūsų gyvenimus. Mes ugdomės gebėjimą atpažinti Kristų, kuris pasirodo neįtikėčiausiose situacijose, žmonių kasdienybėje, su kuriuose įvykiu. Mes turime išugdyti tokį budrumą, gebėjimą atpažinti, kada Dievas ateina ir stojasi greta mūsų. Pirmasis šios dienos skaitinys ir Evangelija suintriguoja, nustebina ir net priverčia nusišypsoti. Skaitinys iš apaštalų darbų tęsia luošio pagydymo istoriją. Petras ir Jonas po sekminių, įeidami į Jeruzalės šventyklą, prie gražiųjų vartų pastebėjo elgetaujantį luošį. Šis nuo gimimo raišas žmogus, kaip jau įprasta, elgetavo prašydamas pinigų. Jis nieko kito ir neprašė ir nesitikėjo. Bet Petras pajuto šventosios dvasios paraginimą suteikti luošiui naują galimybę. Galimybę judėti. Ir tada Petras tarė, Jėzaus Nazariečio vardu sakau tau, kelkis ir eik. Žmogus pradėjo vaikščioti ir nešokinėti iš džiaugsmo, vis garbindamas Dievą. Petras pasinaudojo aplinkinių žmonių reakcija ir nuostaba ir pradėjo jiems pamokslauti, atskleisdamas Dievo planą gelbėti žmoniją per Jėzų iš Nazareto, kuris buvo tautos vadų nužudytas, bet Dievo dvasios gale prikeltas ir kurio dėka žemė pripildė visą persmelkinti palaimą. Šis pamokslas neliko be atgarsio. sureagavo ir klausytojai, sureagavo ir žydų valdžia. Iš klausytojų tarpo atsirado įtikėjusių Jėzų ir bendras tikinčiųjų skaičius pasiekė 5000. Na, o valdžia nemaloniai nustebo. Šis atvejis vienas iš retesnių, kai vyriausybė suveikė labai greitai. Šventyklos vyresnysis ir sadukėjai nedelsiant areštavo Petrą ir Joną, nurodydami suėmimo priežastis. Pirma, už žmonių mokymą, moko patys, būdami beraščiai, neturintis licencijų. Ir antra priežastis, už Jėzaus prisikėlimo reklamavimą. Arešto motyvai ir dabar aktualūs. Daugeliui valdžių nepatinka, jei žmonės savarankiškai mąstytų ir tvarkytų savo gyvenimą. Neįsilavinusius žmonės lengviau valdyti. Sadukėjus taip pat erzino kalbos apie prisikėlimą, nes jie mokė, kad po mirties nėra nieko. Jie neigė amžinąjį anapusinį gyvenimą. Priešingai sadukėjus apėmusiam susierzinimui, Petro ir Jono širdis persmelkė didelis susijaudinimas ir džiaugsmas. Petras sinedrimo, tai yra tarybos akivaizdoje, toje pačioje vietoje, kurioje prieš savaitę bailiai išsižadėjo pažįstas Jėzų ir priklausas Jėzaus mokinių galilėjiečių grupei. Štai dabar vyriausiojo kunigo ir tarybos narių bei jų šeimos akivaizdoje drąsiai kalba apie Jėzų, Dievo sūnų ir Mesiją. Kristus, kertinis akmuo, kurį jūs, tautos vadai, atmetėte. Tačiau atmetus Kristų, sugrius visa jūsų religijos struktūra, nes be jo nėra kito išgelbėjimo būdo. Nėra kito vardo po saule, kurio dėka žmonija būtų išgelbėta. Žydų vyresniuosius siutino ir į neviltį varė tai, kad greta drąsiai kalbančių mokinių stovėjo jų ką tik išgydytas luošys, kaip neginčijamas įrodymas liudijantis, kad šių žmonių kalba turi nepaprastą galią. O šventosios dvasios veikimo vaisius neišpasakyta mokinių drąsa leidusi jiems ir įgalinanti ir mus skelbti. Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačiu kertiniu pasidarė. Skaitydamas šį tekstą giriuosiu ir jo žmogiškumu, ir dramatizmu, ir aprašyto įvykio chaotiškumu. Čia ką tik išgydytas luošys šokinėja iš džiaugsmo, čia kunigijos aukštuomenės rūgusiais ir iškreiptais iš apmaudo veidais, čia galingas ir drasus, giliai įsitikinusių prisikėlimo tiesa mokinių liudijimas. Man ypač patinka Petro gebėjimas labai paprastais žodžiais perteikti krikščioniškąją žinę. Iš jo turėtumėm pasimokyti ir mes, kaip savo aplinkoje turėtumėm liudyti, kad gavėnė pasibaigė, o mes esame Velykų žmonės, pakviesti skleisti gyvenimo džiaugsmą ir viltį. Tokia pati nuotaika atsiranda skaitant ir Evangelijos pasakojimą apie prisikėlusiojo susitikimą su mokiniais prie Tiberiados ežero. Per moteris nurodęs mokiniams, kad laukia jų Galilėjoje, mokytojas parodė, kad rūpinasi savo vyrais. Prieš išsiųsdamas juos į atsakingą misiją, nori, kad jie pabūtų namie su savaisiais. Ko gero dauguma jų niekada vėliau nebeturėjo galimybės sugrįžti tėviškin. Jėzus, kaip svetimšalis, alkanas pakeleivis, stovėjo ant ežero kranto, šiuo savo veiksmu primindamas mokiniams, kad būtent alkstančiuose ir klajojančiuose visų pirma galime jį sutikti. Jo patarimas užmesti tinklą kitoje valties pusėje žvejams leidžia susilaukti didelės sėkmės. 153 didelės žuvys simbolizuoja pilnatvę ir visuotinumą. Tiek tuo metu galilėjiečiai žinojo skirtingų žuvų rūšių. Kristaus įsteigta bažnyčia bus tokia, labai įvairi. Jie apglėps labai skirtingus žmonės, pasižymės visuotinumu, bet nesubirės. Tinklas atlaikys. Visos žuvys didelės, visi bažnyčios nariai yra svarbus. Kaip negali nesižavėti Jėzaus rūpestingumu, jis savo bičiulių laukia, jau užkūręs laužą, pakepęs pradžiai žuvies pusryčiams, taip pat priema savo mokinių naujai pagautas žuvis, juk Jėzus atėjo ne karaliauti, viršininkauti, bet patarnauti. Ir iš savo mokinių to tikisi. Bet svarbiausia, kas įvyko šio trečiojo susitikimo su mokiniais metu, tai patirtas palankumas, svetingumas. Esate savi, esate laukiami. Abu skaitiniai sako mums, mūsų Dievas yra nuostabus, jam nesvetimas jumoro jausmas, jam rūpi pagrindiniai mūsų poreikiai. Ateikite pusryčiauti, nes pralkote, loši, kelkis ir eik, tau reikia judėti. Jis žino, ko mes nepajėgiame žinoti, pavyzdžiui, kur galima susilaukti sėkmės žvejojant. Ir svarbiausia, jo išgelbėjimo planas yra labai paprastas. Jį labai paprastai žodžiais savo paskutiniame laiške Evangelium Gaudii pamini šventas tėvas Pranciškus. Visus krikščionius, kad ir kur bei kokiomis aplinkybėmis jie gyventų, kviečiu šiandien pat atnaujinti savo asmenišką susitikimą su Jėzumi ir bent pasiryžti leisti jam mus sutikti, kasdien nepaliaujamai jo ieškoti. Ne vienas neturi pagrindo manyti, kad šis kvietimas ne jam, nes džiaugsmas atneštas viešpaties, skirtas visiems. To, kuris surizikuoja, viešpats neapgauna ir kiekvienas žengiantis nedidelį žingsnelį Jėzaus link pamato, kad Jėzus išskėstomis rankomis jau laukia jo atėjimo. Ta akimirka yra proga Jėzui Kristui pasakyti, viešpatie, leidausi būti apgaunamas, tūkstančiais būdų bėgau nuo tavo meilės, tačiau dar kartą esu čia, kad atnaujinčiau savo sandorą su tavimi. Man tavęs reikia. Išpirk mane iš naujo. Viešpatie, dar kartą priimk mane į savo atperkantį glėbį. Tokiu žodžiu ir baigiu šios dienos pamąstymą, lai viešpats teikia jums savo šviesą, savo drąsinimą, savo ramybę. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas jėzuitas Gintaras Vitkus.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Fatto per me che non debba mai dir di no, ma sempre un sì con un sorriso sulle labbra. Fa che il mio dir di sì sia sempre per la gloria tua, fa che abbia sempre, sempre.